Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչու և ում համար է Սերժ Սարգսյանի վարչակազմն առաջարկում նվազեցնել նախագահի պաշտոնում առաջադրվելու համար Հայաստանում առնվազն 10 տարի բնակվելու սահմանադրական շեմը։ Չնայած շրջանառվող պնդումներին, քրեական հետախուզության վարչության նախկին պետ Հովհաննես Թամամյանը համաներման բանտից դուրս չի գա նրա համար դատարանի կողմից սահմանված պատժաչափը, սակայն կրճատվում է։ Բուլղարիայի հավաքականը ժամանում է Երևան, հայ երկրպագուները խոստանում են դժողքի վերածել բուլղարացիների երևանյան շրջագայությունը, հիշելով մեկ տարի առաջ Սոֆիայում տեղի ունեցած անախորժ միջադեպերը։ Ադրբեջանում հերթական անգամ Իլհամ Ալիևը հաղթում է նախագահական ընտրություններում։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերին անդրադառնանք, ներկայացնում է Հրաչ Մելքոմյանը։
Հոկտեմբերի 9-ին հեռախոսազրույց է կայացել Ռուսաստանի և Հայաստանի վարչապետեր Դմիտրի Մեդվեդևի և Տիգրան Սարգսյանի միջև։ Այս մասին տեղեկացնում է Ռուսաստանի կառավարության պաշտոնական կայքէջը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ զրույցի ընթացքում քննարկվել են Մաքսային միության հետ Հայաստանի հետագա համագործակցության ընդլայնման, ինչպես նաև առևտրատնտեսական և վառելիքաէներգետիկ բնագավառներում երկկողմ գործակցության հարցեր։ Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուրլեն Թվիտերյան իր էջում գրել է, թե ուրախ է, որ Եվրոխորհրդարանը հավանություն տվեց Հայաստանի հետ վիզային ռեժիմի դյուրացման և հետընդունման համաձայնագրերին։ Ադրբեջանի նախագահական ընտրությունների արդյունքների մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաղորդում է, որ քվենների 85% հաշվարկով գործող նախագահ Իլհամ Ալիևը ստացել է ձայների շուրջ 85%-ը, միավորված ընդդիմության թեկնածու Ջամիլ Հասանլին ավելի քան 5%-ը։ Հասանլին իշխանություններին մեղադրել է ընտրությունները ամբողջովին կեղծելու և մարդու իրավունքները գազանաբար ոտնահարելու համար։ ԵՀԿ դիտորդները քիչ առաջ հայտարարեցին, որ ընտրությունները չեն համապատասխանել եվրոպական չափանիշներին։ Այս մասին Բաքվից փոխանցեց մեր ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայության ղեկավարը։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի Ֆիզուլիի հատվածում վիրավորվել է ադրբեջանցի 20-ամյա զինվոր Թարլան Զիրիևը, այս մասին հաղորդում է Ռեգնում լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությանը։ Ադրբեջանական ռազմական գերատեսչության պնդմամբ զինծառայողը վիրավորվել է հայկական կողմից հրադադարի խախտման հետևանքով։ Այսօր Մոսկվա է ժամանել ամերիկյան հատուկ ծառայությունների նախկին աշխատակից Էդվարդ Սնոուդենի հայրը։ Միացյալ Նահանգները Սնոուդենին մեղադրում է պետական գաղտնիքներ բացահայտելու մեջ, սակայն Ռուսաստանի իշխանությունները վերջինիս ապաստան են տվել։ Լիբիայի կառավարությունը այսօր հայտնեց, որ անհայտ մարդիկ առևանգել են երկրի վարչապետ Ալի Զեդանին և տարել անհայտ ուղղությամբ։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերրին հետաձգել է իր պլանավորված այցելությունը Ֆիլիպիններ մոտեցող փոթորիկի պատճառով։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախնի խնդրի մասին, որ նստամենայինի առաջիկայում կդառնա քաղաքական ուժերի քննարկումների հիմնական թեմաներից մեկը։ Խոսքը սպասվող սահմանադրական բարեփոխումների մասին է։ Դրանց նախաձեռնողն, ինչպես հայտնի է Սերժ Սարգսյանի վարչակազմն է, պարզում է, որ Սարգսյանի աշխատակազմի կողմից ներկայացված առաջարկների թվում է նաև նախագահի պաշտոնում առաջադրվելու համար նվազագույնը 10 տարի Հայաստանի տարածքում բնակվելու և Հայաստանի քաղաքացի հանդիսանալու պահանջի վերանայումը։ Հիշեցնեմ, այս դրույթը Հայաստանի սահմանադրական ընդրության տեքստում տեղ գտավ 1995-ին, 2005-ի սահմանադրական բարեփոխումների արդյունքում էլ մնաց անփոփոխ թեման, մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողով է ուղարկել մի փաթեթ, որում ներառված է նաև 2011 թվականի ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների վերաբերյալ Վենետիկի հանձնաժողովի և ԵՀԿ ԺՄԳ-ի համատեղ առաջարկները։ Դրանցից մեկը վերաբերում է Հայաստանի նախագահի թեկնածուների առաջադրման պայմանների վերանայմանը։ Նշենք, որ սահմանադրության 50-րդ հոդվածը սահմանում է, որ հանրապետության նախագահ կարող է ընտրվել վերջին 10 տարում Հայաստանի հանրապետության քաղաքացի ասացող եւ վերջին 10 տարում հանրապետությունում մշտապես բնակվող եւ ընտրական իրավունք ունեցող յուրաքանչյուր ոք։ Ինչպես մեր հարցինի պատասխան պարզաբանեց նախագահի առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամ Դավիթ Հարությունյանը, Վենետիկի հանձնաժողովը եւ ԵՀԿ ԺՄԻԿ-ը դեռևս 2 տարի առաջ առաջարկել են վերանայել նախագահի տեխնացուների համար վերջին 10 տարվա ընթացքում Հայաստանում բնակվելու եւ վերջին 10 տարում Հայաստանի քաղաքացի լինելու պարտադիր պահանջը, համարելով, որ այն անհամաչափ է, ցանկություն կա իջեցնել այդ շեմը։ Հաշվի առնելով, որ այդ վերանայումը կարող է կատարվել միայն սահմանադրության փոփոխությամբ, հետևաբար Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավարը առաջարկել է սահմանադրական հանձնաժողովին քննարկել նաև այս հարցը։ Նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամ Դավիթ Հարությունյանին հարցրեցինք, արդյոք Հայաստանի իշխանությունները իրականում չեն գնում այդ քայլին, որպեսզի 2018-ի նախագահական ընտրություններում ապահովեն կոնկրետ անձանց ընտրվելու հնարավորությունը։
Ոչ մի ներքաղաքական խնդիր չկա, որպեսզի ավելի պարզ դառնա, թե ինչու է նման պահանջ ներկայացված, ես խորհուրդ եմ տալիս յուրաքանչյուրին բացել մեր ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ Վենետիկի հանձնաժողովի և ԵԱԿ ԺՄԻԿ-ի համատեղ եզրակացությունը 2011 թվականին ընդունված ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ։ Այնտեղ դուք կտեսնեք, որ նրանք այդ հարցը բարձրացնում են, և հասկանալով, որ խնդիրը սահմանադրական արգելքի մասին է, միևնույնն է նշում են, որ եվրոպական վերջին նորմատիվներին նման պահանջ եվրոպական նորմատիվների չպետք է լինի։ Եվ բնականաբար, եթե կա եվրոպական, այսպես ասենք, նոր մոտեցում, մենք իհարկե պետք է սահմանադրական բարեփոխումների շրջանակներում հաշվի նստենք այդ իրողության հետ։ Դա չի նշանակում նաև, որ մենք 100%-ով պետք է ընդունենք այդ պահանջը, բայց քննարկման առարկա դա չդարձնելը կլիներ շատ տարօրինակ։
Այսօր միանշանակ ասել, որ քանի որ այս հարցը արդեն եկել է նախագահի ստաբայից, միանշանակ է, որ դրական
ոչ ամենևին դա չեք կարող ասել։
Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ Հայաստանում մեկնարկեց Սերժ Սարգսյանի նախագահության ընթացքում իրականացվող թվով 3-րդ համաներում արդարադատության նախարարության տվյալներով ազատության մեջ հայտնվածների թիվն արդեն մոտ 400-ն է, նրանց մեջ էր նաև կոռուպցիոն մեղադրանքներով ազատազրկված ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկ Հարոհանյանը, լուրեր էին շրջանառվում, որ առաջիկա օրերին բանտը կլիքի նաև մեկ այլ ոչ պակաս հայտնի հայաստանցի ոստիկան, քրեական հետախուզության վարչության նախկին պետ Հովհանես Թամամյանը, այսօր սակայն պարզ դարձավ, որ երբեմնի ամենազոր Թամամյանը կշարունակի մնալ ճաղերի ետևում, լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության նախկին պետ 4 տարվա ազատազրկման դատապարտված Հովհանես Թամամյանը բավարարված չէ համաներումից։ Այս մասին տեղեկացանք նրա փաստաբան Վաղինակ Գևորքյանից, ով մտավախություն ունի համաներման ակտի ընտրովի կիրառման առնչությամբ։ Բանն այն է, որ պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանքով 2011-ի մարտից անազատության մեջ գտնվող Թամամյանի վրա համաներումը տարածվում է, բայց նա հիմա ազատ չի արձակվի և կշարունակի բանտում մնալ ևս 1 տարի 2 ամիս։ Ինչպես մեկնաբանեց փաստաբանը, նրա նկատմամբ տարածվել է համաներման ակտի 8-րդ կետի 5-րդ ենթակետը, որով պատժի չկրած մասը 1/4-ով է կրճատվել։
Համաներում իհարկե չի բավարարի, 2 տարի 6 ամիս ժամկետով ազատազրկում է կրում արդը, նրա պատժաչափը կրճատում են 1/4-ով, պետք է շարունակի ևս էլի պատիժ կրել, բայց շատ ավելի ծանր հանցագործություններ կատարած անձին, որոնք դատապարտվել են 8 տարի, 10 տարի ժամկետով ազատազրկման, ասենք ավազակային հարձակմամբ ենթադրենք, հա, մանկարծ այդ անձին, որոնք պատժի 1/3-ն են կրել, ազատվել են ու վերադարձել են ընտանիքներ, եթե մարդասիրական է, հա, ակտը, հետևաբար պետք է ոչ թե ընտրովի լինի, այլ պետք է նաև հավասարաչափ, հա, այսպես պետք է կարողանա բաշխվել, էլի։
Հիշեցնենք, Հովհանես Թամամյանը քրեական հետապնդման է ենթարկվել սպանության գործի նախաքննության ընթացքում միտումնավոր կերպով փաստեր խեղաթյուրելու և ոչ թե իրական սպանողին, այլ մեկ այլ անձի մեղադրանք առաջադրելու գործով, երբ հանցագործը ազատության մեջ էր և որպես վկա էր անցնում։ Փորձեցինք ճշտել, արդյոք քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության նախկին պետի փաստաբանը սա ծանր հանցագործություն չի համարում։
Այդպիսի մեղադրանք առաջադրվեց, սակայն այդ մեղադրանքը չապացուցվեց ու չհիմնավորվեց, ես այ հիմա հայտարարում եմ։
Փաստաբանը տեղեկացանք, որ ազատազրկման այդ ժամանակաշրջանում նա 2 անգամ դիմել է վաղաժամկետ ազատ արձակվելու կամ բաց ռեժիմի պայմաններում պատիժը կրելու միջնորդություններով, սակայն այս միջնորդությունները մերժվել են։
Թե ինչու պատճառաբանություն չկա։
Նրան Գյուրքյան, դուք ինչու եք պայմանավորվում այդ դեպքում նման վերաբերմունքը իր նկատմամբ։ Հետապնդում է սա, ի՞նչ
դերթապատճառներում։ Ես որևէ տվյալ չունեմ այն մասին, որ հատուկ ուղղորդված դիտավորություն կա, նման տեղեկություններ նաև Հովհաննես Թամամյանը չունի, այլապես մենք դրա մասին կբարձրաձայնենք։
Կառավարությունն այսօր հերթական նիստ ներգումարել Տիգրան Սարգսյանի կաբինետն այսօր Արարատի մարզում մարզպետի փոփոխություն իրականացրեց, պաշտոնելքեց Հայաստանի ամենատարեց ու փորձառու չինովնիկներից մեկը բազմակի մարզպետ Էդիկ Բարսարյանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Կառավարության այսօրվա որոշմամբ նախկին դաշնակցական պատգամավոր և գյուղնախարար Արամայիս Գրիգորյանը նշանակվեց Արարատի մարզպետ։ Կարելի ասել, կառավարությունն այսօր արագացված ընթացակարգով Գրիգորյանին նշանակեց մարզպետ։ Գործադիրի նիստի սկզբում նախ ընդունվեց Արարատի այլևս նախկին մարզպետ Էդիկ Բարսեղյանի հրաժարականի դիմումը, այդ որոշումը վարչապետը անմիջապես ստորագրեց և այն անմիջապես ուղարկվեց նախագահական, որպեսզի հանրապետության ղեկավարն իր ստորագրությամբ վավերացնի Արարատի մարզպետի հրաժարականի դիմումը, որից հետո, երբ Արարատի մարզը այլևս չուներ մարզպետ, ու նախագահի ստորագրության մասին հենց նիստի ընթացքում տեղեկացրեցին վարչապետին, կառավարությունը մեկ այլ որոշում կայացրեց Արամայիս Գրիգորյանին նշանակել Արարատի մարզպետ։ Արարատի ներկայիս մարզպետը, ովս շրջանարվող տեղեկության եղբոր ներկայում ազգային ժողովի պատգամավոր շանկուսակսական Արայիկ Գրիգորյանի հետ միասին հանդիսանում է Ավշարի գինու գործարան ընկերության սեփականատերը, հիշեցնենք, 2007-ի խորհրդարանական ընտրություններին օրենսդիր մարմին մուտք գործեց ՀՅԴ-ի համամասնական ընտրացուցակով, այնուհետև դաշնակցության հատկացված քվոտայով դարձավ գյուղնախարար 2008-ի հունիսի 2-ին, իսկ երբ ՀՅԴ-ն դուրս եկավ իշխող կոալիցիայից 2009-ի մայիսին, Արամայիս Գրիգորյանը նույնպես հրաժարականի դիմում ներկայացրեց։ Արարատի նոր մարզպետը կառավարության նիստից հետո հանդիպեց լրագրողներին։
Մարզպետի պաշտոնում նույնպես շարունակելու եք պահել կապերը ՀՅԴ-ի հետ և իգուցե իրականացնում նաև ՀՅԴ-ի ինչ
ծրագրեր։ Հայաստանի Հանրապետությունում ինձ թվում է բոլորն էլ մեկը մյուսի հետ ընկերներ են, իսկ քաղաքական առումով ես կուսակցության մեջ չեմ։ Ինձ թվում է ձեր հարցին պատասխանեցի։ Արդեն երևի թե 2 տարի։
2 տարի ՀՅԴ-ի անդամ չեք։
Այո։
Դուրս եկեք։ Ինչ կրահում էի, որ պիտի նշանակեք մարզպետ դրա համար։
Ոչ, ես չէի կրահում։
Պան Գրիգորյան, մյուս կողմից հայտնի է, որ դուք օրինակ վերջին ընտրություններին հանրապետականի, այսպես ասում են, որ օգտին եք աշխատել, հանպաստրեք։
Ես եղել եմ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թիմի մեջ, բնականաբար պիտի նախագահի կողմը ես կարողանայի ապահովել, պահպանել։
Աշմել Մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքունյանը։
Առավոտի հետ զրույցում Ռուսաստանի նախագահի խորհրդական Սերգեյ Գլազևը ասում է, ոչ թե մենք ենք Հայաստանին մղել Մաքսային միությանն անդամակցելու որոշում կայացնելը, այլ Եվրոպական միությունը Հայաստանին իր ինքնիշխանությունից զրկելու համար ցանկությամբ, որպեսզի պահպանի անկախությունը և Ռուսաստանի հետ բալանսավորված հարաբերությունները, Հայաստանի նախագահը ստիպված էր այդ ճնշման ներքո համապատասխան քաղաքական որոշում կայացնել։ Անդրադառնալով Մաքսային միությանը Հայաստանի միանալու տնտեսական արդյունավետությանը նա նշում է. Փորձագետների ընդհանուր համոզմունքը կենտրոնանում է նրանում, որ այո, Հայաստանը կարող է Մաքսային միության ընդհանուր տարածքի մաս կազմել, բայց մեծ տնտեսական էֆեկտ դրանից չպետք է սպասել։ Առանց այդ էլ մենք ունենք ազատ առևտուր, առանց մաքսատուրքերի, և այդ իմաստով Մաքսային ստուգումների վերացումը կարող էր մեծ դեր խաղալ, եթե ընդհանուր Մաքսային սահման լիներ, քանի որ այն չկա, ինչպես Կալինինգրադի մարզի պարագայում է, այնուհանդերձ ինչ որ Մաքսային ստուգում կլինի։ 168 ժամում տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Գիրագոսյանը նշում է. Սեպտեմբերի 3-ի մոսկովյան հայտարարությունը ոչ թե նշանակում էր, թե Հայաստանը այո ասաց Մաքսային միությանը, այլ ավելի շուտ ոչ ասաց Եվրոպական միությանը։ Հայաստանի ինքնիշխանության ոչնչացման երկրորդ սերիան այս վերնագրի ներքո լրագիրը անդրադառնում է Բրյուսովի անվան ինստիտուտում կայացած ռուսերենը որպես Եվրասիական միության ստեղծման և զարգացման քաղաքակրթական հիմք կլոր սեղան քննարկմանը։ Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանում փաստացի հստակի ցույց են դրվել Հայաստանի ինքնիշխանության սպառնալիքները, որ առկա են Եվրասիական միություն կոչվածի նախագծում, ի ցույց են դրվել միանգամայն անկաշկանդ, գրում է լրագրի մեկնաբանը։
Ադրբեջանում երեք նախագահական ընտրություններ էին գործող նախագահ Իլհամ Ալիևը սպասված հաղթանակ տարավ, հավաքելով քվեների ավելի քան 80%-ը եվրոպացի դիտորդները քիչ առաջ Բաքվում հայտարարեցին, սակայն որ հոկտեմբերի 9-ի ընտրությունները չէին համապատասխանում միջազգային նորմերին, թեման մանրամասնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ադրբեջանում կայացած նախագահական ընտրությունների նախնական արդյունքներով գործող նախագահ Իլհամ Ալիևը վերընտրվել է ստանալով քվեների 85%-ը։ Երկրորդ տեղում է ընդդիմության միասնական թեկնածու Ջամիլ Հասանլին, ովը ըստ Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հավաքել է 6%։ Ընտրություններին մասնակցությունը բավական բարձր է եղել 72%։ Վերջնական արդյունքները կհրապարակվեն 4 տարվա ընթացքում։ Մինչդեռ չսպասելով վերջնական արդյունքներին, Ադրբեջանի նախագահին շտապել է շնորհավորել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Շնորհավորական հրագրում ասվում է, որ Իլհամ Ալիևի վստահ հաղթանակը ընտրություններում վկայում է նրա բարձր քաղաքական հեղինակության և ժողովրդի կողմից նրա քաղաքական կուրսին աջակցության մասին։ Ինքը Իլհամ Ալիևը ընտրություններից հետո հանդես է եկել հեռուստատեսությամբ, շնորհակալություն է հայտնել իրեն ընտրելու համար, խոստացել է շարունակել աշխատանքը և ծառայել Ադրբեջանի շահերին։ Ադրբեջանի նախագահական ընտրություններում ընդդիմության միասնական թեկնածու Ջամիլ Հասանլին մամուլի ասուլիս է հրավիրել այսօր և հայտարարել, որ ընտրությունների արդյունքները պետք է չեղյալ համարվեն, քանի որ կեղծվել են և պետք է նոր ընտրություններ անցկացվեն։ Հասանլին նաև Ռոսիա 24 հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ հոկտեմբերի 9-ին տեղի ունեցել իշխանության զավթում, այլ ոչ թե ընտրություն։ Ընտրությունները համատարած կեղծվել են և սահմանադրության 6-րդ հոդվածի համաձայն դա ժողովրդի դեմ հանցագործություն է։ Եզրափակել է ընդդիմության թեկնածուն։ Քիչ առաջ ավարտվել է դիտորդական առաքելություն իրականացնող եվրոպական կառույցների ներկայացուցիչների մամուլի ասուլիսը, ՀՀԿ կարճաժամկետ դիտորդական առաքելության ղեկավար Միշել Վուազենը հայտարարել է, որ հոկտեմբերի 9-ի ընտրությունները Ադրբեջանում ստվերվել են մի շարք հիմնարար իրավունքների խախտումներով, դրանք են հավաքների և խոսքի ազատությունները, որոնց հետևանքով չեն ապահովել թեկնածուների հավասար պայմանները։ Նախընտրական քարոզարշավը խաթարվել է որոշ թեկնածուների նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքներով և ընտրողների ահաբեկումներով։
Եվ վերջում սպորտի մասին, վաղը Երևանում կայանա ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ընտրական մրցաշարի Հայաստան-Բուլղարիա հանդիպումը, անցած տարի Սոֆիայում կայացած հանդիպումն աչքի ընկավ ոչ միայն Հայաստանի հավաքականի կրած պարտությամբ, այլև տեղացի երկրպագուների քսենոֆոբիկ հայտարարություններով ու բուլղարացի ոստիկանների հայ երկրպագուների հանդեպ կիրառած բռնությամբ։ Սա է պատճառը, որ ֆուտբոլասերները խոստացել են Բուլղարիայի հավաքականի երևանյան շրջագայությունը մեջբերում են վերածել դժոխքի, հայկական դժոխքի առաջին դրսևորումները բուլղարացիները զգացին մոտ 1 ժամ առաջ Զվարթնոց օթանավա կայանում, հեռախոսով հաղորդում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Գևորգ, քիչ առաջ Բուլղարիայի հավաքականը ժամանեց Երևան, երկրպագուները դիմավորմանը երկար են պատրաստվել, նրանք արդեն 1 ժամ առաջ ժամանումից գտնվում էին օթանավակայանում, այստեղ դրոշներով և Հայաստանի հավաքականի շապիկներով կանգնած սպասում էին, և հենց նրանք մուտք գործեցին փաստորեն սպասասելա, արդեն սկսվեց աղմուկը, այդտեղ մի փոքր խառնաշփոթ ստեղծվեց, ոստիկանությունը չկարողացավ ամբողջովին փակել երկրպագուների ճանապարհը, և նրանք արդեն մոտենում էին ֆուտբոլիստներին։ Բուլղարիայի հավաքականի անդամները շատ արագ կերպով գնացին իրենց մեքենաների կողմը, որպեսզի ինչ-որ ընթանումի երևի թե խուսափեն, չի կարելի ասել, որ զարմացած են, երևի թե սպասում էին, որովհետև ոչ մի էմոցիա չցուցադրեցին, պարզապես գնացին իրենց մեքենաների մոտ, այնտեղ նաև մի փոքր միջադեպ եղավ, ինչ-որ պայթյուն եղավ, հետո պարզվեց, որ երկրպագուները ինչ-որ պայթուցիկ նյութ էին բերել, որ ավելի շատ բարձր ձայն ստեղծելու համար էր, ոչ թե ինչ-որ վնաս պատճառելու։ Ես զրուցեցի նաև Երևանի փոխոստիկանապետ Վարդի Օսիպյանից, հիշեցնեմ, այստեղ բոլոր կողմերին ոստիկանները հսկում էին, որպես ինչ-որ միջադեպ չլինի, և փոխոստիկանապետը սկզբից պաստորեն կոչ էր անում երկրպագուների զսպվածություն ցուցաբերել, իսկ այնուհետև վերջում, երբ որ զրուցեցինք, ասաց, որ ոչ մի դեպք չի գրանցվել և ոչ ոք բերման չի ենթարկվել։ Հիշեցնեմ, երկրպագուների դեպք է տեղ ունեցել Բուլղարիայում, խաղից հետո ոստիկանները իրենց ասելով հարցակվել էին իրենց հրաբարի իմաստով, և իրենք այս անգամ կոչ էին անում մեր ոստիկանների նույն կերպ վարվել, մինչդեռ պարոն Օսիպյանն իրենց ասաց, որ մենք քաղաքակիրթ ոստիկանություն ենք, պետք չի նմանվել։ Հավաքականը Բուլղարիայի արդեն գնաց դեպի Հիրանոց, և երկրպագուները խոստացան, որ այսօր երեկոյան նրանց նույնպես կայցելեն Հյուրանոց, իսկ վաղը ավելի ջերմ ընդունելության կարժանացնեն արդեն մարզադաշտում։
Երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատության ռադիոկանի հաջորդ թողարկումները կարող եք լսել ժամը 4-ին և 5:30-ից 3-ին, ժամը 19-ին, եթերում կլինի մեր հիմնական մեկ ժամանոց թողարկում առայժմ։